А зараз на черзі «Свобода без гальштуків», присвячена пресовим конференціям Олександра Лукашенки. Що здариться, коли журналісти проігнорують пресові конференції керівника Білорусі? Чому Олександр Лукашенко рідко зустрікається з журналістами незалежних медіа? Чи боїться він гострих питань про зниклих, корупцію і приватне життя? Гэта да інше обмірковують журналісти радіо ЗМІ СР Лукашук, які задавав гострі питання Олександру Лукашенку після виборів 2010 году, і оглядальник «Свободи» Юрій Дракахрус. Веде передачу Ганна Соу.
Сёлета падчас адной з прэсавых канферэнцый Александра Лукашэнкі вядомая блогерша выставіла ў Фэйсбуку сваё фота топлес і звярнулася да каментатараў. Кідайце сачыць за прэсавай канферэнцыяй Александра Лукашэнкі, лепш глядзіце сюды. Учора падчас прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі і СМІ СНД правакацыйныя фота проста не спатрэбіліся, увага і розгалас ад яе ў сацыяльных сетках у інтэрнэце быў мінімальны. Вецер, мае першае пытанне да вас. Я памятаю 20 снежня, я глядзела гэтую прэс-канферэнцыю Александра Лукашэнкі ў жывым эфіры, і вы задалі пытанне яму пра Владзіміра Некляева, дзе ён знаходзіцца. І тады вы вступілі ў спрэчку нават з Александрам Лукашэнкам, і тады, я памятаю, была рэакцыя залі, афіцыйных людзей у залі, яны пляскалі, уладкі хіхікалі, ось на адказы Александра Лукашэнкі на вашыя пытанні. І гэта мне нейкім чынам нагадала пра сваю канферэнцыю 10 дзён таму, калі Александр Лукашэнка казаў расійскім рэгіянальным журналістам пра расстрэлы ў Беларусі без суда і следства ў 90-е гады. Тады журналісты таксама аплодзіравалі. А Дмітр, скажыце, калі ласка, як вам падаецца, наколькі камфортна і ўпэўнена адчувае сябе Александр Лукашэнка побач з журналістамі незалежных СМІ?
Сам Лукашэнка, я не памятаю, ці падчас той канферэнцыі, ці падчас якой з іншых, сказаў, што нібыта ён наадварот любіць вострыя пытанні і не баіцца на іх адказваць. Калі пытанне не звыш вострае і не звыш актуальнае, ён вельмі свабодна ўступае ў палеміку, а як ён можа палемізаваць, вы выдатна ведаеце, это зварот да чалавека наўпрасткі на ты там і перабыванне там, нейкія пераходы на іншыя тэмы. Ну, карацей кажучы, я думаю, што калі пытанне не такое ўжо сапраўды, што вострае ў лоб і надзённае, то даволі спакойна і самаўпэўнена адчуваюся.
Юра, вы задавалі пытанне Александру Лукашэнку, падаецца, ў 96-м годзе на прэсавай канферэнцыі. Як ён адказаў?
Пазіцыя таго, хто вядзе прэсавую канферэнцыю, яна заўсёды лепшая, яна заўсёды больш моцная. Плюс да таго, ў яго сапраўды добрая рэакцыя. Вот, ён умее выкручвацца, ён умее перавесці ў іншую плоскасць пытання, але са мною яго была, ну, у пэўным сэнсе не выкрутка. Это было на наступны дзень пасля рэферэндума, а за дзень да таго ў праграме Дарэнка па расійскаму тэлебачанню пракрусілі аўдыёзапіс яго вядомага інтэрв'ю газеты «Хандэрсблат», дзе ён хваліць Гітлера. І я пачаў задаваць пытанне, я кажу, што вот учора ў праграме Дарэнка, значыць, прагучала ваша выступленне, і я нават не паспеў скончыць, ён сказаў: «Это вы сказалі». Прабачце, я яшчэ не скончыў пытанне. Всё, наступнае пытанне. То есть ён зразумеў, што тут ён не выйграе ніяк, яму цяжка будзе, і што б ён не казаў, он будзе как бы в мінусе, і таму ён проста як бы зрабіў выгляд, што ён не зразумеў, ён как бы высек гэтае пытанне. Хаця, ну, можна сказаць, што сапраўды, ну, прычым вы разумееце, калі ўсё ж такі вось на прэсавай канферэнцыі ён ставіць журналістаў у такое крыху дурацкае становішча. І прычым ён это пачаў рабіць, як толькі да ўлады прыйшоў. Ён пачынае дыскутаваць журналіст. Ну, журналістаў ёсць прафесійная этыка, журналісты не палітыкі, журналісты не ягоныя апаненты. І таму журналіст як бы, ну, так крыху ўнутры сябе паціскае плечыма, што чаму я павінен з ім спрачацца? А ён як бы выклікае чалавека на гэтую спрэчку, і прычым, ведаеце, у яго, вот я памятаю, некалькі месяцаў таму была вялікая прэс-канферэнцыя, дзе якраз незалежных журналістаў запрасілі, і ён як бы выклаў сваё бачанне, што мяне, маўляў, папракаюць, што я вот з грамадствам не размаўляю, з апазіцыяй не размаўляю, а вот она апазіцыя. Вот журналісты ёсць апазіцыя. Вот я з імі размаўляю, і хопіць з вас.
Юра, ну вы запрашае незалежных журналістаў раз на год ці падчас нейкіх палітычных кампаній. А чаму ўсё ж рэдка? А ці гэта ён такім чынам адлюстроўвае вось гэтае месца і ўплыў незалежных СМІ ў Беларусі?
Ну, я бы не сказаў так.
Ну,
я бы сказаў, што, ну, ведаеце, ўсё ж такі для яго это пэўная, канешне, напруга. Трэба рэагаваць, это трэба хутка арыентавацца, это ёсць пэўная рызыка, а раптам чалавек спытае пра штосьці такое. гэта будзе мець розгалас, але ну я не думаю, што ён так ужо моцна іх баіцца, але ну калі можна этого не рабіць, то лепш это не рабіць. Мог бы наагул не рабіць. Але робіць, ну вот я кажу для пэўнай дэманстрацыі і там, я не ведаю, і захаду, і свайму грамадству, што маўляў, вось раз на год, так сказаць, раз на 5 гадоў даюць апазіцыі слова ў тэлебачанні, ну а раз на год дзесьці незалежным журналістам і хопіць іх.
Алегі, мы гаварылі зараз пра рэдкія прэсавыя канферэнцыі з удзелам незалежных СМІ, а я хацела звярнуць увагу на прэсавыя канферэнцыі больш часты, якія вось недаўна адбыліся, калі Александр Лукашэнка запрашае прадстаўнікоў расійскіх рэгіянальных СМІ, ну, напрыклад, прадстаўнікоў СМІ СНД. І ўсе можна казаць пра такую, як Павел Шарамет, расійскі журналіст, сказаў лакейскую журналістыку, пра запрашэнне лакейскіх журналістаў на такія прэсавыя канферэнцыі. Я працытую Павла Шарамета, ягоны блог на беларускім партызане. А большая частка пытанняў расійскіх журналістаў выклікала пачуццё сораму за расійскую журналістыку. У Беларусь ніколі не прывозяць неправераныя СМІ, журналісты, якіх могуць задаць непрыемнае пытанне. Але ў цэлым узнікала ўражанне, што прыехалі людзі з галоднага краю, таму што журналісты часта ўспаміналі, як смачна і шмат іх кармілі. Калі вы глядзіце вось такія прэс-канферэнцыі, як вось учорашнія ці 10 дзён таму, такое ёсць ўражанне ў вас, Юры?
Ну, часткова такое ёсць, але ведаеце, тут я бы ўсё ж такі сказаў, как бы дадаў да таго, што сказаў Павел, ну, у першую чаргу запрашаюць людзей, якія, скажам, ўсё ж такі са шчырай сімпатыяй ставяцца да Александра Лукашэнкі. Ну, ім гэта па жыцці, што называецца, падабаецца, ім гэта блізка. Акрамя таго, ведаеце, ну, ёсць пэўны кантраст. У Расіі іх ніхто нікуды не запрашае.
Што я размаўляў са сваімі калегамі-журналістамі, сябрамі з Расіі, і шмат хто кажа, што калі не браць асобную дзяржаву Москва, то ва ўсіх астатніх мясцінах гэтай неабсяжнай краіны вельмі мала што ведаюць пра Беларусь. А тым больш не ведаюць нейкіх нюансаў і надзённых падзей, што тут адбываюцца, таго, у чым мы варымся.
А калі казаць пра журналістаў незалежных СМІ, вось мы, Радыё Свабода, вы, Еўрапейскае радыё для Беларусі. Наша ўвага ў дзень прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, нават калі бы не запрошаныя, ў гэты дзень прыцягнутая. Мы вязем жывую трансляцыю, вельмі аператыўна каментуем, потым увечары гэта ўсё аналізуем. Ці можа так адбыцца, што калі-небудзь незалежныя журналісты праігнаруюць прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі, істотна новага яны не чуюць кожны раз. Вось гэты такі рытуал, які ў нас адбываецца некалькі разоў на год. Можа быць, ён калі-небудзь парушаны, як вы з месяц мяркуеце, пры якіх умовах?
А я вам адкажу нават словамі іншага чалавека. Гэта Сергей Дарафеев, былы вядучы ОНТ, і ён мне расказаў пра сваю задуму новага праекта. Ён хоча зрабіць такой шэраг інтэрв'ю з беларускімі ВІПамі, прычым як з апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, так і з чыноўнікамі, палітыкамі ад улады і гэтак далей. Паспытаўся, гэтага праекта ёсць інтэрв'ю з Лукашэнкам, там, можа быць, там хаця б падумаць, запыт даслаць. А ён мне кажа, а я нават не думаў пра гэта, таму што мне гэта не цікава. Я не хачу з ім зрабіць інтэрв'ю, бо ён там нічога новага мне не скажа. Па-рознаму можна ставіцца з журналісцкага пункту гледжання да гэтых слоў, таму што калі сур'ёзна рыхтавацца і не баяцца, то знайсці, спытацца заўсёды ёсць што. Але калі так глобальна, як бы мовіць, паглядзець на гэта пытанне, то ён правы мне падаецца.
Імавернасць таго, што незалежныя, хаця б незалежныя журналісты пра гэта дамовяцца, да? Яна прыкладна такая ж, як імавернасць таго, што бабкі на камароўцы дамовяцца пра кошт на бульбу. Этого ніколі не будзе. Таму што мы з вамі, мы нявольнікі, скажам так, парадку дня. Мы як бы ўсе разам вызначаем, што важна, што не важна, да? Но ніхто з нас у асобнасці, мы не можам дамовіцца. Потым з кім вы дамовіцеся? З корэспандэнтам Reuters, з корэспандэнтам Associated Press, з корэспандэнтам РИА Новости, а не абавязкова прыйдуць на прэсавую канферэнцыю. Бо што прэс-канферэнцыя кіраўніка дзяржавы – это заўсёды топ-навіна. І вы з імі не дамовіцеся ніколі. Вы ж не забывайце, што ўсё ж такі значная частка журналістаў, яны, што называецца, не ўладальнікі дум, яны рэпарцёры. Яны перадаюць тое, што ёсць навіна. А прэсавая канферэнцыя кіраўніка дзяржавы – это заўсёды навіна.
Юрый, калі вы трапіце на прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі, і ён не спыніць вас, як у 96-м годзе, пра што вы запытаеце?
Ну, вот я памятаю на прэсавай канферэнцыі, вот якраз калі было шмат незалежных журналістаў, Лукашэнка казаў: «А што за палітвязь? Якія палітвязь? Да нема ў нас палітвязь. дзяця, про кого ви говорите? Так от, мені здається, що в цій ситуації можна було його спитати, сказати йому, що, а видите, а докладно про таких, яких ви визволяли в 8-му році? В 8-му році вони не були політв'язнями? Так само? А чому ви їх визволяли? Ну, можливо, він із цього викрутиться, але це буде така, в певному сенсі, логічна пастка для його.
Конкретний приклад. Лукашенко сказав, що на його нову резиденцію не було потрачено ні одного бюджетного рубля. Ну, от він нібито відказав, там, чи сказав це, що по ідеї, по логіці треба зробити. Хай не цьому, хай наступному журналісту. Ну, це ж цікаво. А куль гроші? Так де вони? Коли б це було там сьогодні, там, завтра, то це було б актуальним питанням.
У обмеркуванні удзельничали журналіст Еврорадіо Зміцер Лукашук і оглядальник «Свободи» Юрій Дракахруст. Вела гутарку Ганна Соус. Цілком відеозапис передачі «Свобода без гальштука» ви знайдете на нашому сайті svoboda.org.